The proudest boast is, ich bin ein Berliner.
Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition.
I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed.
Campus FM i presenta Discorsi. Imexxu l-program Father Joe Borch flimkien mal-professur Joe Pirotta.
Jien Father Joe Borch flimkien mal-ħabib tiegħi l-professur Joe Pirotta, nsidnukom għall-edizzjoni oħra tal-programm Diskorsi. Fil-fatt din hija l-aħħar edizzjoni ta' din is-sensiela, forsi jkollna xi sensiela oħra bħala aktar il-qudiem. U llum jienu ġew. Xtaqna jisna li nieħdu diversi diskorsi. Illi kieku xtaqna niddiskutuhom ftit iktar fid-dettall għax. Uħut minnum jew il-personaġġi li għamlu daw id-diskorsi ki jistħoq ilhom programm fuqhom biss imma n-numru ta' programm li għandna u dak li hu. U naturalment ma stajniex f'din is-sena li fiha mit Mandela, okej, mit Mandela ftit tal-ġimgħa ilu fl-aħħar tal-2013, imma is-sensiela bdiet minn Ottubru sa l-aħħar ta' Jannar għal raqisna nqisuha ma' din is-sena. Ma stajniex ma nagħmlu xejn fuq Mandela. Għalhekk għazilt silta qasira minn diskors ta' Mandela mbagħad silta qasira minn diskors ta' de Klerk. Ma qabel nisimgħu daw żewġ siltiet. Ġew, Mandela smajna ħafna fuqu, issa nitkellmu iktar fuqu naturalment. De Klerk, kif tgħidilna kif de Klerk daħal l-istorja li magħruf inqas minn Mandela ma bħallu kontribwixxa għall-waqgħa tal-apartheid u anki bħallu kien ippremjat ukoll għas-sehem tiegħu f'din il-waqgħa tal-apartheid fil-Afrika tis-Sud.
Ħalli nipoġġi hekk u forsi nkun daqsxejn radikali hemm ta' nipoġġi hekk. De Klerk daħal fl-istorja irrispettivament milli kien de Klerk. Fis-sens li wasal żmien li naħseb kien minn kellu jkun President tas-South Africa, l-options tiegħu, l-għażliet tiegħu kienu saru limitati ħafna. Għaliex? Għax it-tibdiliet li kienu tiseħħu anki l-effett ekonomiku ta' ċertu sanzjonijiet li kien hemm fejn tidħol is-South Africa, kienu jagħmluha ħaġa impossibbli li s-South Africa tkompli bil-mod li kienet tkompli.
Għandna mill-jekk bracket żgħiraġ. Għax aħna jinħobb ma nassumi xejn. Is-sistema fis-South Africa tal-apartheid fil-konkret x'kienet fisser?
Kienet fisser separazzjoni totali bejn razzezz. Kienet tfisser li jekk pereżempju bniedem hu abjad ma jistax jiżewweġ xi ħadd iswed. Jekk inti iswed ma tistax mur toqgħod ċertu partijiet tal-ibliet li mhux deżignati bħala post fejn jistgħu jgħixu s-suwed. M'għandekx l-istess drittijiet ċivili li għandhom il-bord f'ħafna aspett, x'ma jgħidlekx l-aspetti kollha.
U da f'pajjiż fejn ħafna iktar suwed minn bord.
S'intendi fejn il-bord huma l-minoranza però hija l-minoranza dominanti. Tajjeb? Meta inti għandek kollox l-ekonomija ggerjata biex tagħti vantaġġ lil min hu abjad.
U daw il-bojot kif ġew fl-Afrika t'isfel?
Ġew hemmhekk bħala kolonizzaturi kienu fis-South Africa oriġinarjament fil-maġġor parti tagħhom kienu Dutch. Mill-Olanda, mbagħad South Africa kienet saret parti mill-Imperu Ingliż wara l-gwerra tal-Boeri fl-aħħar tal-seklu tas-seklu 19 il-bidu tas-seklu 20.
U l-gwerra tal-Boeri kienet gwerra
bej l-imperjalisti Olandiżi l-imperjalisti Ingliżi. U rebħu finalment l-Ingliżi.
U Boeri il-kelma Boeri.
Il-Boeri hija Dutch tfisser jekk missejjer żball. Huma dawk li jmorru fatijiet ġodda u huma infatti il-lingwa li kienu jużaw hemmhekk dominanti kienet sakemm ħadu fidihom l-Ingliżi kienet l-Afrikaans. L-Afrikaans kienet tip ta' Dutch. Tajjeb.
Jiġifieri kellna pajjiż fejn daħlu l-Ingliżi u daħlu l-Olandiżi.
Daħlu l-Olandiżi l-ewwel.
L-ewwel l-Olandiżi u mbagħad daħlu l-Ingliżi u mbagħad kellna l-ġlieda bejniethom għas-supremazija, rebħu l-Ingliżi u minkejja l-tradizzjoni Ingliża. Hemm element tal-demokrazija qawwi anke dak iż-żmien mhux hekk paragunat mal-oħrajn. Hemmhekk ħolmu b'din is-sistema tant oxena.
Le mhux huma, għax il-maġġoranza le noqgħodu attenti, dak iż-żmien kienx hemm apartheid, però l-maġġor parti tal-bojot kienu Dutch għalkemm issa supremazija Ingliża. Allura inti kellek konflitti kbar, pereżempju, kellek it-tip ta' konflitt li kellna f'Malta. Fuq il-lingwa. L-Ingliżi jdu jidaħlu l-Ingliż u jerdu l-Afrikaans. Però mbagħad traw li kollhom kważi rivoluzzjoni. Alla żammew l-Afrikaans hemmhekk ukoll. Fatti wieħed mill-argumenti tal-Maltin interessanti ħafna għalina bħala poplu. Meta kellek jinsistu dak iż-żmien fuq it-Taljan għax kienu dak il-lingwa tal-amministrazzjoni Maltin suqol, kienu ukoll xebħ ma dak li ġara fis-South Africa. Kif il-dawk tħalluhom u tagħna le. Dikin wieħed mill-argumenti, wieħed minnhom mhux l-uniku argument. Waldiri, l-apartheid daħal fil-1948. Meta issa s-South Africa kienet pajjiż indipendenti għalkemm parti mill-Commonwealth.
Jiġifieri sakemm kien għadhom l-Ingliżi ma kienx hemm is-sistema.
Le ma kienx hemm is-sistema. Infatti l-Ingliżi għadu attenti ħafna li għax. Jekk kien titħares lej koloni ġirin, dik li kienet ir-Rhodesia.
Illum iż-Zimbabwe.
Southern Rhodesia. Hemmhekk l-Ingliżi għalkemm kienet kolonja poġġew taħt id-Dominions Office apposta. Biex huma għax huma għamlu reservation li l-gvern li kien imexxi fil-self-government ta' Rhodesia li kien imexxi ma setax joħroġ liġijietu li kienu affettwaw l-Suwed biex jipproteġuhom.
Għabbek kien gvern razzista ħafna, fatti, u dikjaraw l-indipendenza għal-razom, daw.
Dikjaraw għadhom raġuni għal xamlu għa taħt il-Dominions Office. Issa, fil-kas ta' South Africa 1948, il-gvern tal-bojot, id-deċida li jibda din is-sistema tal-apartheid. Iktar ma marret, iktar ma dażmin, iktar beda jirfina fis-sens li beda jagħmel iktar restrattiva fuq is-Suwed, tajjeb. Però kellhom il-problema wkoll li ma kienx hemm bojot Suwed biss, kellek komunità imdaqsa wkoll ta' orientali, speċjalment indjani u ta' Asjatiċi, u kellek komunità oħra ta' dawk li kienu jsejħu colorids, li kienu riżultat ta' żwiġijiet bejn Suwed u bojot. Tajjeb? Issa dan ġi ġerarkija hemmhekk il-bojot fuq. U bat l-Azjatiċi, u bat il-Kalerinz, u bat il-Suwed.
Dik kienem mizmin u kol, meta kienem Gandhi għamek, u anki għamil il-ġlieda għamek, Gandhi għamek.
Ija, per eżempju, għasemmejna l-Mandela, Mandela kien influenzat ħafna minn Gandhi. Għax inti kell, inti f'dis-situazzjoni, il-ġlieda kbira ija, ta' kif s-torganizza r-resistenza. L-ħfef metodu, l-ħfef metodu f'il-sens li taraħ l-iktar li sejtik riżultat malajr. Ija li tuża il-forza, il-violenza. U l-iktar ukoll li tista' tiġbed malajr nies li jkunu rrabjati, mdejqin, jekk. Imma qas ma jfisser li tik ir-riżultati mixtieqa kif tixtieq inti. Issa f'pajjiż bħal South Africa, South Africa kienet pajjiż ekonomikament b'saħħitha, il-forzi armati tagħha kienu qawwijin ħafna. Jiena naħseb wieħed jista' jgħid li għal ħafna snin, l-armata ta' South Africa kienet l-aqwa armata kienet teżisti fl-Afrika. Ma kienitx ħaġa faċli li inti tagħmel reżistenza armata. Allura għandek ukoll l-argument ieħor li inti tissib xi mezzi oħra. U l-eżempju tal-diżobbidjenza ċivili li kien ħoloq Gandhi fl-Indja kienet eżempju. Tajba, però jibsa ħafna biex tikkonvinċi n-nies, speċjalment li qed isofru. U biex nuża l-kelma qed isofru, sofferenza ma kienux xi ħaġa fl-astratt, imma fir-realtà. Inti taf jekk tul li tiswed fis-South Africa, qatt mhux se jkollok ħajja deċenti, pereżempju. Tajjeb, qatt ma tista' taspira inti li ttejjeb il-pożizzjoni tiegħek. Din hija xi ħaġa li għasir nuħu l-muħana.
Nxek.
Pala aspet ta' ħajja, pala... Allora, biex tikkonvinċi b'nidem li jinti sempliciment se tibdel dis-sistema meta dawn għandhom il-ħbula tal-poter kollha fidejhom billi ma tikkooperax b'mod paċifiku, huwa diffiċli, diffiċli ħafna. U Mandela għal żmien ma kienx aċċettati.
Imma aħna konna qed ngħidu qabel minn dan l-ekskursus jekk storiku, is-South Africa waslet f'post fejn ħabba diversi żviluppi. Naħseb principalment l-ekonomija.
U anki il-waqa tal-komunizmu. Importanti ħafna. Għax, waħda mill-affarijiet li l-gvern tas-komunizmu
fl-Ewropa.
Se ngħidlek għaliex. Għax waħda inti għandek il-gwerra bielda. Issa, aħna naraw moviment fl-istorja tal-gwerra bielda fejn qisu minn meta faċċa Krushchev fuq ix-xenarju. Bil-mod il-mod l-Unjoni Sovjetika bdiet tinteressa ruħa biex ngħidu hekk f'erja soħra tad-dinja fejn ikollha influenza tagħha.
U waħda minnhom
kienet l-Afrika u daw l-emerging countries. Issa il-South Africa li kienet qawwija ħafna kontra l-komuniżmu, kienet maduda mill-potenzja tal-punent bħala bastjun kontra l-komuniżmu fl-Afrika. Għalhekk dak il-gvern ukoll se jagħmel ħafna mill-affarijiet li jagħmel, għax il-gvernijiet bħall-Amerikani u l-Ingliżi sehom barra għal-raġunijiet ta' kummerċ li kien hemm, imma anki għal-raġunijiet politiċi kienu mhux jalqgħajn waħda ma jalqgħajn jum it-tnejn. Bħalna nafu kien hemm, pereżempju, ħanu eżempju ieħor, fis-South America għaliex kellek dak it-tip ta' dittaturi li setgħu jiffjorixxu. Għax sakemm kienu kontra l-komuniżmu għall-Amerika kienet tippreċċi dak it-tip ta' gvern milli jitla' gvern ieħor li jista' jkun li jgħin biex jidħol l-komuniżmu.
Mela li żvilupp tal-ekonomija u l-waqa tal-komuniżmu ġabu sitwazzjoni fl-Afrika t'isfel li ta' ma jistax jibqa' jmexxi
il-pajjiż. Bidla bil-fors.
Fejn il-maġġoranza ta' nies maqtuajn jew sekondi jew terza klassi.
Issa inti jekk inti qed fil-pożizzjoni tal-President Abjad tas-South Africa. Waħda mill-affarijiet.
Li kien deklerk. Li kien deklerk nitkellmu.
Waħda mill-affarijiet qis hija jillabel forsi tiġi l-bidla. Mhux aħjar inkun parti minnha dik il-bidla. Mhux aħjar nejn fiha dik il-bidla.
Hemm maturità hemm fil-maturità
kbira. Maturità
ovvjament. Hemm min jgħidlek.
Ma kienx popolari d-deċiżjoni tiegħu ta' fil-partit.
Mal-bojot nimmaġin.
Biex niftehmu. U għax il-biża kienet li issa wara dak is-snin kollha ta' repressjoni. Eċiren ta' snin, dawna l-ewwel ħaġa li se jagħmlu hija jpattuha.
Mhux hekk l-iktar ħaġa naturali.
Huwa l-istint uman li se tpatti lura. Tajjeb, u kienu qed jitkellmu fuq il-biża ta' dak li bdew se jħux majjar ta' demm jiġu mal-pajjiż kollu.
Mela ejja u nibdew billi nisimgħu il-Mandela, mbagħad wara nisimgħu il-Deklerk kemm nagħmlu introduzzjoni qasira l-Deklerk ukoll.
For the people of South Africa and the world who are watching. This is indeed a joyous night for the human spirit. This is your victory tool, your help and apartheid. You stood with us through the transition. I watched along with you all as the tens of thousands of our people stood patiently in long queues for many hours, some sleeping on the open ground overnight, waiting to cast this momentous vote. South Africa's heroes are legend across the generations. But it is you, the people, who are our true heroes. This is one of the most important moments in the life of our country. I stand before you, filled with deep pride and joy. Pride in the ordinary, humble people of this country. You have shown such a calm, patient determination to reclaim this country as your own, from the rooftops, free at last. And I stand therefore before you, humbled by your courage, with a heart full of love for all of you. I regard it as the highest honor to lead the ANC at this moment in our history, and that we have been chosen to lead our country into the new century. I pledge to use all my strength and ability to live up to your expectations of me as well as the ANC.
Mela di kienet silta minn dat diskors ta' Mandela jen nisimaw il-deklerk kumbat niddiskutu għom it-neġo.
Our country and all its people have been embroiled in conflict, tension and violent struggle for decades. It is time for us to break out of the cycle of violence and to break through to peace and reconciliation. The silent majority is yearning for this. The youth deserve it. With the steps the government has taken, it has proven its good faith, and the table is laid for sensible leaders to begin talking about a new dispensation, to reach an understanding by way of dialogue and discussion. The agenda is open, and the overall aims to which we are aspiring should be acceptable to all reasonable South Africans. Among other things, those aims include a new democratic constitution, universal franchise, no domination, equality before an independent judiciary, the protection of minorities as well as of individual rights, freedom of religion, a sound economy based on proven economic principles and private enterprise, dynamic programs directed at better education, health services, housing, and social conditions for all. In this connection, Mr. Nelson Mandela could play an important part. The government has noted that he has declared himself to be willing to make a constructive contribution to the peaceful political process in South Africa. I wish to put it plainly that the government has taken a firm decision to release Mr. Mandela unconditionally. I am serious about bringing this matter to finality without delay. The government will take a decision soon on the date of his release. Unfortunately, a further short passage of time is unavoidable. Normally, there is a certain passage of time between the decision to release and the actual release of prisoners because of logistical and administrative requirements. In the case of Mr. Mandela, there are factors in the way of his immediate release of which his personal circumstances and safety are not the least. He has not been an ordinary prisoner for quite some time. Because of that, his case requires particular circumspection. Today's announcement, in particular, go to the heart of what black leaders, also Mr. Mandela, have been advancing over the years as their reason for having resorted to violence. The allegation has been that the government did not wish to talk to them and that they were deprived of their right to normal political activity by the prohibition of their organizations. Without conceding that violence has ever been justified, I wish to say today to those who argued in this manner, the government wishes to talk to all leaders who seek peace. The unconditional lifting of the prohibition of the said organizations places everybody in a position to pursue politics freely. The justification for violence, which was always advanced, therefore no longer exists. These facts place everybody in South Africa before a fait accompli. On the basis of numerous previous statements, there is no longer any reasonable excuse for the continuation of violence. The time for talking has arrived, and whoever still makes excuses does not really wish to talk. Therefore, I repeat my invitation with greater conviction than ever. Walk through the open door. Take your place at the negotiating table together with the government and other leaders who have important power bases inside and outside of parliament. Henceforth, everybody's political points of view will be tested against their realism, their workability, and their fairness. The time for negotiation has arrived.
Di kienet silta mid-diskors ta' de Klerk, tal-President de Klerk, meta
jħabbar. Nagħmlu punt ġew semija. Id-diskors ta' de Klerk kien sar qabel ta' Mandela.
Użgur, mhux hekk hemmhekk de Klerk qed jgħid li Mandela jinħereġ mill-ħabs hemmhekk id-diskors ta' Mandela wkoll sar ħafna wara. Għalhekk kellna dawn il-ġisiltiet ta' de Klerk qed iħabbar din id-deċiżjoni storika ta' importanza kbira. U diskors li sar iktar tard kif attinti ġustament ta' Mandela fej qed juri di l-attitudni pozittiva li ħajju, jiġifieri l-istat li jagħmlu li issa l-bib miftuħ ħejja madwar il-mejda ta' negozjati, u nitkellmu u nirranġaw u Mandela dan iċ-challenge ħadu u ħadu b'qawwa kbira. Namlu pawża qasira, inkomplu niddiskutu wara din il-pawża.
Qed tfittex home loan? Żur waħda mill-ferrat tal-APS Bank ċempel 212-22-6644 jew żur apsbank.com.mt għal aktar informazzjoni. L-APS Bank u autorizzat mill-MFSA.
Lura għall-programm, jien Fadel Ġo Borx kien il-professur Ġo Perotta nfakkurkom li qed tisimgħu il-programm Diskorsi fuq l-istazzjon Campus FM, programm sponsorjat mill-Bank APS. Dan il-programm ukoll tistgħu tisimgħu fuq il-website tagħna, jekk titlu fuq il-website tagħna jkun stream demek ftit wara li xandar, ftit ġranet wara li xandar, u tista' tisimgħu anki għalkom dita tagħkom. U fid-diskorsi tal-lum, f'dan il-programm tal-lum, aħna ħajkollna diversi diskorsi tiġa smajna silta minn diskors ta' Mandela u silta minn diskors ta' de Klerk. X'joltok l-iktar f'dow żewġ diskorsi ġew?
L-ewwel forsi niġbed l-attenzjoni. Meta smajna diskors ta' de Klerk l-intonazzjoni ismaħħa Dutch. Tisma' wieħed minn Holland jitkellem bl-Ingliż. Literalment.
Ma kull jom, mhux hekk.
Lemma insa kull jom u hekk tisimgħu, he is Dutch. Waħda. L-oħra hija din, meta jagħmel elenku ta' dawk l-affarijiet li se jkun fiha il-proċess demokratiku ġdid, awtomatikament qed jgħid mhixiex kienhom xi ħadd suwed.
Mhux hekk.
U jekk inti tħares lehom. Huma affarijiet li noħduhom for granted huma bażiċi, inkluż issa niġi wkoll għad-diskors ta' Mandela, meta qed jgħid li n-nies għamlu sigħat fil-kju bil-paċenzja għax se jkollhom għall-ewwel darba dritt li jitfgħu l-vot. Aħna li ndorin bil-vot ma tux kas tiegħu. Noħduha xi ħaġa ta' finti bid-dritt laqas naħsbu. Imma kien timċaħħad mill-vot, allura timċaħħad mill-għażla tiegħek ta' min se jmexxi l-pajjiż. U allura mċaħħat minn tista' tagħżel biex inti jaġġevola s-soċjetà fuq dawk il-prinċipji li inti temmen fihom. Allura dik hija ċaħda kbira u f'dik is-sitwazzjoni hija ħafna iżjed. Sa de Klerk meta kien qed jagħmel dak l-speech. Kien qed jagħmel speech avventurus u koraġġjuż politikament, però fl-istess ħin ma kienx qed jagħmlu flama. Meta qed jgħid qed nagħmel Etnati l-invit jiena biex jibdew da' diskorsi, it-triq kien ġar lista. Bil-diskorsi li kienu saru, taħdidit li kienu saru bil-moħbi, wara l-kwinti f'dak is-sens bil-moħbi, kien jaf li ir-risposta se tkun pozittiva. U mhux qed ngħidlek biex inwaqqal de Klerk, kien ikun iblaħ politikament
kif ġennata kbira
qabel ma joħroġ biha. Barra hemmhekk kienu niftakru li kellu oppożizzjoni serja fil-partit tiegħu stess. U fil-fatti waħda mill-mistoqsijiet kbar li kien f'dan il-perjodu jekk fil-fatt hux se ssir xi kwota ta' rewixta fil-partit li ttajru mill-poter. Lista ta' saret. Voldri dawna kienu passi koraġġużi mhux ma kinux. Però l-iktar ħaġa li hija importanti fiż-żewġ diskorsi hija li għandek żewġ tirġiel, żewġ bnedmin. Wieħed li għandu il-poter pratikament assolut fideħ u liħol li qatt ma kellu l-poter għandu ġim ċaħħat minn kollox, li f'daqqa waħda jaraw li dan huwa żmien storiku li jiġbdu l-istess ħabel fl-istess direzzjoni. għabek għet iġduħa, bħed ma fuq direzzjoni
l-ħabs. Għaxħafni, dik kbira ħafna ta' li tkun għamil 27 sena l-ħabs għal xejn u ma toħroġ minn hemm u tajt il-kulħadd issal daw il-klieb ejjem patwilhom. Kbira ħafna ta' li jgħid li hu mhux biss kontra dominanza tal-bojot imu kontra dominanza tas-suwed.
Jiena li hija waħda mill-affarijiet l-iktar importanti f'Mandela hija li ma jkunx mhux niftehem ħażin, ma jkunx uman. Fis-sens li ma ħareġ wara 27 sena ħabs. Jajt jien se nivvendika ruħi minn dak li ġara imma qal x'inhi l-ħtieġa tal-pajjiż. U t-tieġa tal-pajjiż jekk ma jiġi tfarrak dal-pajjiż huwa li jkun hemm rikonċiljazzjoni. Li ma jkunx hemm is-sens tat-tbatija. Li rridu iva nammettu tbatija li kien hemm, però rridu ninsewha. Għax hekk ma nagħmlux hekk, kull ma jkollna frak ta' pajjiż u mhux pajjiż.
Naħseb ġo, tkellimna bżejt fuq anke bl-introduzzjoni twila li għamilna
dawn żewġ diskorsi. Li għandna fil-programm tkellimna bżejt. Mhux
hekk għax kif nistgħu nagħmlu se nagħmilna programm fuq dan biss. Ma ejja naqblu l-arjuplan u naqsmu
l-oċean.
U morru klab klas lejn l-Istati Uniti u jekk il-ħin jippermettilna nieħdu siltiet sar minn diskorsi ta' tliet presidenti differenti li huma importanti. Għal-raġunijiet differenti. L-ewwel silta ta' diskorsi silta mid-diskors ta' Roosevelt. Eħni nisimgħu mbagħad nitkellmu fuq min kien Roosevelt, il-kuntest, etc.
President Hoover, Mr. Chief Justice, my friend, this is a day of national consecration, and I am certain that on this day my fellow Americans expect that on my induction into the presidency, I will address them with a candor and a decision which the present situation of our people impels. This is preeminently the time to speak the truth, the whole truth, frankly and boldly. Nor need we shrink from honestly facing conditions in our country today. This great nation will endure as it has endured, will revive and will prosper. So first of all, let me assert my firm belief that the only thing we have to fear is fear itself. Our greatest primary task is to put people to work. This is no unsolvable problem if we face it wisely and courageously. It can be accomplished in part by direct recruiting by the government itself, treating the task as we would treat the emergency of a war, but at the same time, through this employment, accomplishing greatly needed projects to stimulate and reorganize the use of our great natural resources. Hand in hand with that, we must frankly recognize the overbalance of population in our industrial centers. And by engaging on a national scale in a redistribution, endeavor to provide a better use of the land for those best fitted for the land. I am prepared, under my constitutional duty, to recommend the measures that a stricken nation in the midst of a stricken world may require. These measures, or such other measures as the Congress may build out of its experience and wisdom, I shall seek within my constitutional authority to bring to speedy adoption. But in the event that the Congress shall fail to take one of these two courses, in the event that the national emergency is still critical, I shall not evade the clear course of duty that will then confront me. I shall ask the Congress for the one remaining instrument to meet the crisis. Broad executive power to wage a war against the emergency as great as the power that would be given to me if we were in fact invaded by a foreign foe. For the trust reposed in me, I will return the courage and the devotion that befits the time. I can do no less.
Di kienet silta mid-diskors ta' President Roosevelt wieħed mill-żewġ presidenti Amerikani.
Kienet Theodore Roosevelt u Delano Roosevelt.
Wieħed mill-żewġ presidenti Amerikani li ġew Malta.
Iva.
Għal dak kien ġew Malta fiż-żmien meta tispiċċa t-tieni gwerra.
Kien żmien ma konx qed noddu turisti dak iż-żmien.
U ieħor il-President Bush li ġi f'Malta mbagħadha kbira ma' Gorbaċov.
Ġew sani Malta.
Kulħadd jitkellem fuq sani Malta u l-immaġinijiet fuq l-istazzjoniet ta' televiżjoni madwar id-dinja kollha juru dak il-Maltem kollu. Roosevelt, il-Presidenza tiegħu, x'taħseb li kienu l-linji li markaw ġew?
Ara, naħseb jiena jekk tieħu linja waħda prinċipali ta' ħajja ekonomika ġdida l-Amerika.
New
Deal. Roosevelt sar president fi żmien l-ar kriżi ekonomika li kienet qed tfaċċat l-Amerika. U l-New Deal tiegħu waħda mill-affarijiet interessanti hija li kienet tmur kontra dawk li kienu jsejħu prinċipji Amerikani ta' ekonomija. L-Amerika inbiniet fuq private industry u private entrepreneurship u initiative. Il-gvern l-idea kien tħares li l-Kostituzzjoni tal-Amerika u l-mod kif ġiet moħluqa. Il-Kostituzzjoni ġiet infassla Amerikana bil-ħsieb li l-gvern jindaħal mill-inqas. Dik kienet l-idea tagħha. Vol dir il-prinċipju li bdew biha l-Amerikani hija li kemm jista' jkun il-gvern ma jindaħalx. Issa daw waslu fi kriżi ekonomika l-ikbar kriżi ekonomika li kienet attrat il-dinja moderna. Fejn minn pajjiż li ma literalment jidher ma joqsu xejn u dejjem qed javvanza. Da' waħda għandek miljuni kbar ta' nies bla xogħol, mingħajr prospetti ta' xogħol, ġuħ fil-vers sens tal-kelma fil-pajjiż. U dana tela bħala l-President li jrid iġib tama ġdida. Fatti linja dejjem tissemma minn dak li qal we have nothing to fear but fear itself. Il-biża li qed titfana lura. Però mbagħad jieħu passi.
Qed nitkellmu fuq din ngħidulha the Great Depression.
The Great Depression tal-29 il quddiem.
L-arti popolari fil-kultura popolari kienet murija b'ċertu qawwa wkoll fil-films. Ta' Chaplin, per eżempju.
Kif tara l-letteratura ta' dak iż-żmien.
U l-ktieb sabiħ ta' Steinbeck. Grapes of Wrath, jiġifieri li wasala dil-kriżi wasal lilek b'mod verament umanu qawwi.
Jekk taqra l-Grapes of Wrath u għadha mill-affarijiet li tara fih hija sens ta' disperazzjoni li hemm li m'hemmx prospetti ekonomiċi. Issa dana jagħmel xi ħaġa li ma kinitx Amerikana. Fis-sens
Roosevelt
jiddeċiedi li l-gvern jindaħal direttament. Issa hawnhekk jibda jiffollowja l-prinċipju ta' Keenan li ekonomista li kien jemmen jekk int għandek depression, you spend your way out of it. Issa to spend your way out of it il-flus. Flus ma kienx hemm allura jibda jissellef. Però fejn jissellef? Jissellef biex jibdaw kif isemmi fil-diskors tiegħu jinħolqu proġetti kbar. Li lam prinċipalment tagħhom se tagħmel proġett kbir li se tiswa pereżempju it-Tennis Valley Project fejn dana bdew jiddemjaw it-Tennessee River f'ħafna postijiet se jużaw għal hydroelectric power biex naf jien, però qed toħloq ix-xogħol li fejn se ddaħħal kemm jista' jkun nies jaħdmu dik l-importanti li tikkrea x-xogħol. Xogħol però jista' jkun xogħol produttiv. Dik l-importanti. Għax hekk ma jkun xogħol produttiv, allura mhux xogħol xejn. Naħseb hija wkoll parti mill-lezzjoni ekonomika skużani li talmet l-Amerika u li applikat wara l-gwerra. X'wara l-gwerra nisimgħu ħafna fuq il-Marshall Aid. Il-Marshall Aid hawn Malta qatt ma fimniha x'kienet, però il-prinċipju kien dan li jiena nejnek jekk tgħin ruħek. Alla l-Amerikani ħafna kienu jaħsbu li Marshall Aid kienet li inti tapplika l-gvern Amerikan tgħidlu jien għandi bżonn 50 miljun dollaru u għalek mela li sejbi ara ġej ċek. Ma kienx hekk. Inti kont trid tippjana proġett jew proġetti u tikkostjom bid-dettalji kollha u tagħti raġuni għaliex dawn importanti biex tibni l-ekonomija ta' pajjiżek mill-ġdid, jew tibni pajjiżek mill-ġdid. Issa, wara li għamel dak ix-xogħol kollu inti, jekk inti għandek proġett ta' 50 miljun dollaru, inti tittamel proġett jew proġetti oħra bl-istess mod tikkostjhom li jkunu jiswew 50 miljun dollaru.
Mill-flus tiegħek.
Imma dak mill-flus tiegħek. Biex inti tugdawk, inti toħroġ l-istess self-help. U di kienet l-idea amerikana anki minn hemmhekk ġiet. L-gvern jista' jgħinek toħlo, imma tittejn lilek innissek. Dak kask kif qed jgħinu lilhom infushom bix-xogħol. Jipprovdu xogħol u mbagħad għandek iċ-ċiklu għax bdew qed iduru l-flus. Waħda mill-iżbalji kbar hija s'intendi li din aħna donna ma nitalmux mill-istorja. Tajjeb, ftit ilu kellna depression li kellna ta' 2008. Hawnhekk li kien depression kbira ħafna wkoll.
Għax
ma tgħallimniex. Ma tgħallimniex li jekk inti m'għażhomx ċertu regoli u tapplikhom, allura inti se jerġa' jkollok.
Il-ħin qed nieqfas biex tindaħħal preżenti oħrajn, ma l-aħħar punt forsi fuq l-usfelt. Dak kien elett tliet darbiet. U ma tagħmlu bidlu l-liġi biex.
Bidlu l-liġi biex ħadd ma jkun jista' jiġi elett iktar minn darbtejn. Miet fil-fatt waqt li kien president.
Għalek, nibqaw fl-Istati Uniti, u jmorru fuq diskors joħor, id-darba diskors tal-President Kennedy, mada jmorru għalih war il-namlu din il-pawsa.
Et fittex home loan? Zur waħda mill-ferrat tal-APS Bank, ċempel 212-22-6644, jew zur apsbank.com.mt għal-aktar informazzjoni. L-APS Bank u autorizzat mill-MFSA.
Lura għal-program, jinfader Joe Borge, flimkien il-professor Joe Perotta, qed niddiskutu numru ta' diskorsi din id-darba minn personaġġi differenti. U llum ħa niddiskutu diskors li smajnieh f'kull program li kellna s'issa. Silta mid-diskors ta' Kennedy f'Berlin. U allura kien diskors li ta' min jgħid xi ħaġa fuq u qiegħed nisimgħu dik is-silta mbagħad nitkellmu dwaru.
I want to say on behalf of my countrymen who live many miles away on the other side of the Atlantic, who are far distant from you, that they take the greatest pride that they have been able to share with you, even from a distance, the story of the last 18 years. I know of no town, no city that has been besieged for 18 years that still lives with the vitality and the force and the hope and the determination of the city of West Berlin. While the wall is the most obvious and vivid demonstration of the failures of the communist system, for all the world to see, we take no satisfaction in it. For it is, as your mayor has said, an offense not only against history, but an offense against humanity, separating families, dividing husbands and wives and brothers and sisters, and dividing a people who wish to be joined together. What is true of this city is true of Germany. Real lasting peace in Europe can never be assured as long as one German out of four is denied the elementary right of free men, and that is to make a free choice. In 18 years of peace and good faith, this generation of Germans has earned the right to be free, including the right to unite their families and their nation in lasting peace with goodwill to all people. Freedom is indivisible. And when one man is enslaved, all are not free. When all are free, then we can look forward to that day when this city will be joined as one, and this country, and this great continent of Europe, in a peaceful and hopeful globe. When that day finally comes, as it will, the people of West Berlin can take sober satisfaction in the fact that they were in the front lines for almost two decades. All free men, wherever they may live, are citizens of Berlin. And therefore, as a free man, I take pride in the words, Ich bin ein Berliner.
Dal program aħna fil-bjuti għaw ġaw dejjem smajna dil-frażi li Kennedy qed jgħid I am a Berliner. X'kien il-kuntest tagħha?
Il-kuntest tagħha kif jgħid stess fil-diskors tiegħu, qed jgħid li jekk inti bniedem ħieles, mela inti isek bniedem tgħix f'Berlin, għaliex qed jitkellem Berlin West Berlin. Wara l-gwerra il-Ġermanja nqasmet. U Berlin li kienet fil-parti kontrollata mill-Unjoni Sovjetika inqasmet ukoll għax inti kellek żoni ta' kontroll mill-alleati.
Mela allura aħna qisna għandna immaġina Malta minn mosta il fuq pajjiż. Minn mosta l-isfel pajjiż ieħor, imma mbagħad
fil-dan
in-nofs
għandek post ieħor.
F'dan nofs hemm ħalaxa, pereżempju li dak maqsum. Min nofs u koll. Allura għandek nofs Berlin li qiegħda mal-parti tal-punent li jilbot ħafna.
Żgur. Infatti l-idea kienet meta l-idea kienet li l-Unjoni Sovjetika riedet li tieħu Berlin kollha. U fil-1948 li kien ġara kien li qatat l-aċċess għall-komunikazzjoni mill-parti mhux ikkontrollata mis-Sovjetiċi għal-Berlin għal-Berlin innifsu.
L-aċċess blart.
Blart. Hawnhekk ittieħed sogru kbir miż-żewġ naħat. Ittieħed sogru kbir minn naħat tar-Russi, tas-Sovjetiċi li kull ma kien fadal bħala linja ta' komunikazzjoni għal-Berlin kien blajru. U ttieħdet sogru kbir minn naħat tal-Punent. Deċidew li jibqgħu jfornu l-Berlin bil-permezz tal-ajruplani. Għaliex kien sogru mit-tnejn. Għax dena sfida fl-ajru kienet tista' tfisser li s-Sovjetiċi pruvaw waqfu dan l-airlift u allura tfaqqa gwerra bejn żewġ naħat. Tliet snin wara spiċċat il-gwerra kbira. Fir-realtà s-Sovjetiċi ma ħadux dan riskju, ħasbu li l-airlift mhux se jirnexxi. Inħabba kemm il-kost tiegħu, l-ispiża immensa biex iżomm belt bħal Berlin għaddejja tajjeb, u anki ħasbu li d-determinazzjoni politika tibda tbatti fil-naħa tal-Punent. Però fil-fatt ma ġara x'hekk.
U niftakru aħna ġew tal-età tagħna żgur li in-nies f'Berlin tal-Vant jipprovu jħarbu lejn Berlin tal-Punent li kienet maqsuma fil-ħajt u niftakru xeni fil-mati fuq it-televiżjoni.
L-aħħar biex ngħidlek ġrajja dal-kuntest li tissemminti li wassal għad-deċiżjoni li nbena l-ħajt kienet meta l-fakultà sħiħa mill-Università ta' Leipzig marru Berlin bil-familja b'kollox u qasmu. Ħarġu minn hemmhekk u qasmu għandna ħalora għal West Berlin.
U kienu qasmu b'mod hekk li jidher.
Ija, qasmu. Għax kont tista' taqsam għalhekk bil-kontroll ma taqsam. Għada qalu daqshekk issa.
Għamlu l-ħajt. U ma kienu jagħmlu
għamlu ħajt.
Il-mini minn taħt.
Ija żgur minn taħt.
U jaqbżu minn
fuq. U jaqbżu
jgħal fuq il-ħajt.
Jien għadni niftakar ftit wara li sar il-ħajt, il-ħajt tal-1968, għadni niftakar cover impressionanti immens baqa' msammar f'moħħi ta' Time Magazine. Iġib lek dal-ħajt gris, un-baħt it id-dem min-dend lawa dak il-barbed wire kien.
U ta' dak niftakar jien qed ipprova jaħrab mit-tieqa ġebbet hemm ħajaqbad.
Rajna ħafna xejn.
Ma mbagħad aħna rajna wkoll dawk ix-xeni ta' ferħ enormi
meta
waqa' l-ħajt.
Għax inti emmek kellek simbolu ħaj għalkemm immobbli ta' repressjoni. Daka ġibet fuq dak il-ħajt il-mibeda kollha ta' dawk li kienu jħossuhom priġunieri ta' warajh. Barra minn hekk kien ukoll simbolu qawwi ta' repressjoni politika li kienet teżisti fil-vant tal-Ġermanja. Għadha mill-affarijiet li ġara, pereżempju, mod għal-ħajt ta' min nisemmu għadin hija li tkissret il-mit il-twemmin fals li kien hemm li l-Ġermanja tal-Vant kienet ekonomikament pajjiż b'saħħtu. U iktar avvanzat mill-kumplament tal-Vant tal-Ewropa. Meta waqa l-ħajt u spiċċa il-gvern tal-Ġermanja tal-Vant, tajn dura ma kien mu veru xejn dan. Lakin hemm bażi ekonomika soda, laqas kien bażi industrijali soda li kien jiftaħru biha.
U naħseb dal-ħajt li kien viljak, għajda mhux bħal ħajt ta' Ċina l-kbir, għax dak biex ma jħallix il-barranin flu ġewwa.
Eżattament.
Da biex Ġermaniżi, familja maqsuma minn.
Mhux difensiv imma repressiv, dik id-differenza.
Da iktar jixbaq isu l-ħajt li għamlu l-lut.
Iva li għamlu l-lut. U jiena ma nistax nifhem dik waħda mill-affarijiet li ma nistax nifhem kif l-Iżrael jista' jipprova jiġġustifika dak il-ħajt meta l-istorja tal-lut hija ġlieda biex jaqgħu l-ħitan tal-ghettos pereżempju li jeżistu fl-Ewropa fejn kienu jgħixu huma. Hemm ktieb tajjeb ħafna fuq dan is-suġġett partikolari miktub minn wieħed mill-burokratiċi importanti f'amministrazzjoni differenti Ludi li jsejjaħ l-istorja ta' Iżrael minn wara 1956 bħala l-ikbar żball traġiku li għamel il-poplu Ludi. Li jingħalaq u ma baqax lest biex ikun hemm dialogu sew u jiċċaqlaq.
U naħseb il-valur storiku ta' dak id-diskors ta' Kennedy li smajna hekk. Kien illi qed jgħid verità li għandha tkun aċċettata universalment li aħna l-bnedmin is-solidarjetà umana bejnietna aħna tant aħna marbuta ma' xurxin, il-futur tagħna tantu marbut ma' xurxin, id-dinja meta tara fir realtà żgħira u natura tal-bniedem kbira, illi jekk hemm xi ħadd imjassar x'imkien, allura l-libertà tiegħi attaccata u kol.
Però għandek u kol ġew hemmhekk il-logħba politika li kienet għaddejja. Il-logħba politika f'dan sens li Krushchev kien jiftaħar li Berlin huwa qisu l-parti deboli tal-ġisem tal-bniedem li jekk huwa jattakka hemmhekk, allora l-kumplan tal-ġisem jikrolla. Mela jekk jiena nattakka fuq Berlin u nġal il-punent jieħu ċertu deċiżjonijiet li jabbanduna Berlin, allura taqa dak li kien sejjaħ il-maskra ta' solidarjetà tal-libertà tal-punent.
Għalhekk ma setax jaqa'.
Għalhekk ma setax. Għalhekk. Issa il-logħba perikoluża li kienet għaddejja kienet sa fejn se jasal kulnaħa. Tajjeb? Sa kemm imbagħad naslu ftit wara fil-kuntest tas-sena ta' wara. Kollok il-kuntest tal-Cuban Crisis. Din hija logħba perikoluża. It-tnejn qed jippruvaw li jaslu sal-preċipizzju mingħajr ma jaqgħu fih.
Ma naħseb anke l-fatt li Kennedy mar Berlin dak kien statement politiku qawwi
ħafna. Yes. Il-fatt li l-preżenza tiegħu hemmhekk bħala biex kien jissimbolizza biex ngħidlek leadership tad-dinja ħielsa. Mar hemmhekk qed juri li huwa mhux sempliċiment qed jagħtu l-Amerikani, l-gvern Amerikan mhux qed jagħti dak li jsejjaħ lip service biss għall-kawża ta' Berlin, imma lest li jiddefendiha. Dak kien il-messaġġ ukoll.
U naħseb li l-Ġermaniżi mhux biss apprezzaw dak sinjal qawwi ta' solidarjetà ma talbu minnu għax riċentament rajna fid-dimostrazzjoni kbar li qed isiru fl-Ukraina, mod speċjali fil-belt kapitali, dimostrazzjonijiet li ndunat bihom id-dinja kollha, li meta kien hemm il-laqgħa tal-Ministri tal-Affarijiet Barranin Ewropew, il-Ministru Ġermaniż ippreferra li jmur mad-dimostranti.
Ejje,
u jgħamil statement għaw billi għajt isma wekk għaw protesta kbira, mux mu għajt jġri xejn.
U għandek ukoll, għandek ukoll elementi ħorġew li dun isuf dan li il-gvern Amerikan permezz ta' Kennedy kien mhux bisset jgħid jiena lest niġi hawnhekk u nuri solidarjetà, imma qed jibgħat il-messaġġ jien lest niddefendi Berlin. Lis-Sovjetiċi qed jgħidulhom b'mod ċar tissugrawx għax ma neħdux passlur aħna minn hawnhekk. Kollha kemm mi kienet logħba perikoluża ħafna, però importanti ħafna fil-kuntest tal-gwerra bierda.
Xtaqt li kieku kanna l-ħin kelli seltu ħara minn diskors ta' Kennedy wanki silta minn diskors ta' Reagan mal-ħin u li hu ma tajjeb li dawk inħalluhom għal xi darba oħra meta nerġgħu nagħmlu sensiela oħra ta' diskorsi. Jien Fader Joe Borch flimkien mal-Professur Joe Perotta ringrazzjaw lilkom is-semija tagħna li segwejtuna tul din is-sensiela. Infakrukom ukoll li dawn il-programmi ikunu fuq il-website tagħna jekk titlu fil-website ta' Campus FM, jittamlu fil-Google Campus FM jitla' l-website u mbagħad hemmhekk issibu fejn nistrimjaw il-programmi u tisimgħuhom. Grazzi ħafna u saħħa.
Għadkom kemm smajtu. Diskorsi. Bi-produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch flimkien mal-professur Joe Pirotta. Program ta' Campus FM.